Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
Hezký poslech vám i nadále přejí Frederik Velinský
a Adam Widner.
I druhé dnešní povídání je inspirováno aktuální výstavou. Měla skončit už na konci listopadu, ale pro velký zájem byla prodloužena do 1. ledna příštího roku.
Není divu, že návštěvníky Muzea českého krasu v Berouně tolik upoutala. Vždyť kolikrát za život člověk uvidí opravdový poklad. Navíc takový, který se našel takřka za humny.
Kdy a jak došlo k nálezu takzvaného tetínského pokladu, vystaveného v těchto dnech v Berouně, vám prozradí numismatik Jiří Militký, který byl, jak se říká, přímo u toho.
Celá historie tohoto velevýznamného nálezu začala v lednu roku 2006, a to konkrétně 28. ledna, kdy v odpoledních hodinách prováděli amatérští jeskyňáři Miroslav Hán a Miroslav Martínek terénní průzkumy v oblasti českého krasu, v konkrétním případě tedy v okolí dnešní obce Tetín, a pod jedním kamenem objevili poklad mincí. Oni se zachovali naprosto profesionálně a v zásadě tak, že asi jen málo příkladů v archeologii a numizmatice podobného charakteru nalezneme, neboť nejenom, že nález nevyzvedli, ale okamžitě informovali archeologa, to konkrétně kolegu Václava Matouška, který se dlouhé roky zabýval archeologickými výzkumy na území českého krasu. Díky tomu také se s jedním z těch nálezců osobně dobře znal. A vlastně přes kolegu Matouška se informace téměř okamžitě přenesla k manželům Štolcovým, což jsou dnes zaměstnanci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. A kolega Štolc zaval mě, zdali bych se nechtěl zúčastnit vyzvednutí nějakého pokladu mincí. Já jsem tu chvíli samozřejmě naprosto netušil, o jaké mince se jedná. Pouze bych připomenul posluchačům, že 28. nebo respektive 29. ledna, když jsme potom nález fyzicky vyzvedávali v terénu, tak to byla doba velikých mrazů. Takže když jsme druhý den stáli na onom nálezovém místě v lese, tak ještě asi v 11 hodin dopoledne bylo asi 15 stupňů pod nulou, takže to byla samozřejmě práce značně komplikovaná. K tomu se ještě dostanu. Takže v 28. jsem pouze věděl, že se našli nějaké mince. Když jsme se potom ráno sešli na Zličíně ve společném autě, kterým jsme odjížděli, Štolcovi, já a kolega Matoušek, tak kolega Matoušek říkal, že mu nálezci říkali, že jsou o těch mincích nějaké zvláštní figury. Samozřejmě fantazie numizmatika je různá. Napadlo mě, jestli by tam třeba nemohly být brachteáty, tedy typické mince 13. století. No ale takové štěstí, že bych se mohl osobně zúčastnit vyzvedávání nálezu mince 13. století, v to jsem samozřejmě doufal. Když jsme se potom pod místem nálezu setkali s nálezci, tak oni už věděli, že se skutečně jedná o brachteáty a nějaké další mince, o kterých neví, jakého jsou původu. Vyrazili jsme tedy na místo, to místo je v okolí dnešní obce Tetín v zalesněném, velmi svažitém terénu. Vlastně se jedná o takový skalní východ, takové skalní bradílko, kde v jedné malé skalní dutince byl nález ve 13. století ukryt. Dostavili jsme se tedy na místo, provedli jsme primární fotografickou dokumentaci místa takzvaně před nálezem, ale to není úplně přesné, protože ten nálezový krycí kámen už jednou odvalem byl a ty nálezci ji zase velmi pečlivě přiklopili zpátky. No a pak již následoval vlastní vyzvedávání pokladu, kterému předcházelo odhrnutí vrstvy listí, která přes noc překrývala tu vrstvu s mincemi, ale podotýkám, ta půda byla na beton stvrdlá. Bylo velmi náročné ty mince ze země vyndávat, ale v zásadě již v první minutě bylo jisté, že se skutečně jedná o mince 13. století, o takzvané velké brachteáty, tedy brachteáty o průměru více než 40 mm, především brachteáty míšeňské, které byly doprovázeny rovněž cizími importovanými mincemi, a to především řezenskými feniky.
Jak podotýká Jiří Militký, vyzvednutí tetínského pokladu onoho 29. ledna roku 2006 trvalo řadu hodin a vůbec to nebyla jednoduchá záležitost. Mohl za to především už zmíněný silný mráz.
Ta půda byla stvrdlá na beton, takže my jsme vlastně postupně vypreparovávali celé bloky zeminy prostoupené mincemi. Mezi tím byly zlomky keramiky, takže bylo zjevné, že ten nález byl ukrytý v keramické nádobce, ale v tom okamžiku vyzvedávání jsem vůbec nedokázal dokázal odhadnout, jak velké procento té keramické nádoby bude zachované. To všechno ukázalo až další laboratorní zpracování. Nicméně to, co bylo důležité, ještě toho dne se ukázalo, že ten nález prošel určitými postdepozičními procesy. To té nálezové dutinky, což byla vlastně dutina vytvořená několika kameny, do ní byla vložena keramická nádoba, to vše bylo překryto velkým kamenem. Tlakem patrně toho velkého kamene došlo k rozbití keramické nádoby, takže většina těch mincí zůstala samozřejmě koncentrována na místě. A pak jsme na území Českého krasu ve Vápenci, který byl prostoupen celou řadou puklin a mikropuklinek, tak část těch mincí za ta staletí se dostala do sekundárních pozic, to znamená pohyby hlodavců, kořeny stromů, splachy. A tyhle ty všechny faktory způsobily, že ne velká, ale určitá část mincí, jak se ve finále ukázalo, bylo to něco málo přes 40 kusů, se dostala vlastně pod to primární nálezové místo, kde ty mince byly uloženy a po svahu byly ty mince rozplaveny, což jsme věděli už toho 29., ale tam půda byla na beton zmrzlá, takže se to nedalo žádným způsobem kopat. Pouze se signály přes detektor kovů jsme věděli, že ty mince jsou dále pod sněhem ve zmrzlé půdě roztroušeny po svahu. No a museli jsme čekat až do jara. V tomto případě to mělo vlastně ještě dvě mezihry, pak jsme čekali do konce února, kdy na krátkou dobu rozmrzlo. Ovšem rozmrzlo pouze přes týden a pak jsme tu terénní akci měli naplánovanou na sobotu, tak když jsme se v sobotu vlastně vrátili na lokalitu, tak už bylo zase zpátky zamrzlo. Trochu mincí se nám podařilo z té již povrchové zase zmrzlé půdy vydobít, ale věděli jsme, že to musíme celé odložit a vlastně celou tu akci jsme prakticky dokončili až začátkem dubna, kdy už tedy skutečně sníh slezl, přestalo mrznout a tím jsme také mohli znova odhalit celou nálezovou situaci, zdokumentovat precizně tu nálezovou dutinu a pokusit se tedy vypreparovat ze země, získat pomocí detektoru kovů všechny mince, které tam byly uloženy.
Co to bylo za mince, jak byly staré a v jakém stavu se dochovaly?
Asi 14 dní po vyzvednutí té hlavní části nálezu byl nález tedy zkonzervován. Ty mince byly velmi dobře zachovány, což znamená, že byly jen minimálně a jenom některé z nich pokryty takovými lokálními ložisky oxidační zelené vrstvy, což bylo způsobeno tím, že ty mince byly uloženy tedy v prostředí vápenců v puklinatém terénu, což znamená, že byly uloženy dlouhou dobu prakticky v suchém prostředí. Ne, že by nebyly v kontaktu s vodou, ale ta voda v tom vápenci velice rychle tím svahem proteče, to znamená, že ty mince neležely v velkém prostředí a nedošlo tam k oxidaci. Když se tedy dnes, kdy probíhá zpracování nálezu, zastavíme u obsahu nálezu jeho historického významu, tak pokud se jedná tedy o numizmatický obsah nálezu, tak můžeme říci, že jsou zde zastoupeny v zásadě 3, respektive 4 složky dobového oběživa. Pohybujeme se tedy někdy v době těsně před polovinou 13. století. Jak jsem říkal, tak prvou složku reprezentují brakteáty. Jsou to především brakteáty míšeňské, které byly raženy ve 20. 30. letech 13. století. Jsou tam zastoupeny v nějakých 8 typech. Kromě toho jsou tam zastoupeny také ražby české. Ovšem ty jsou velmi vzácné, jsou tam pouze 3 typy, 3 exempláře a všechny 3 jsou neznámé typy, které doposud žádných českých nálezů neznáme. Odlišení těch míšeňských a českých spočívá v tom, že brakteáty míšeňské mají nekorunovanou hlavu markrabiety, zatímco v Čechách vládly té době králové. Brakteáty byly v Čechách raženy nejspíše někdy až v průběhu 20. let 13. století, tedy v pozdním období vlády Přemysla I. a potom samozřejmě jeho syna Václava I. A právě do tohoto období také ty tetinské české ražby spadají. Liší se samozřejmě tím, že je na nich zobrazen tedy korunovaný panovník, nikoli ten nekorunovaný míšeňský markrabě. Ale v zásadě ty české brakteáty byly raženy podle těch míšeňských předlov. V Míšni se razily brakteáty dříve než v Čechách. V Čechách do té doby byly raženy denáry dvoustranné a vlastně měnovou reformou, jak jsem říkal, nevíme přesně, kdy se tak stalo. Předpokládáme, že to bylo někdy v průběhu 20. let 13. století, dokonce možná až na samém konci 20. let, což jsou takové nové poznatky, protože ještě před nějakou dobou se čeští numizmatici domnívali, že k té reformě došlo dříve, snad už kolem roku 1210, to se zdá, že je dneska velmi málo pravděpodobné. A ta ikonografie těch českých mincí je tedy, jak jsem avizoval, velmi podobná těm ražbám míšeňským.
Pojďme se trochu blíže zmínit o brakteátech, které tvořily podstatnou část pokladu objeveného v lednu roku 2006 u Tetína na Berounsku.
Jaké to byly peníze a proč se jim tak zvláštně říká, vysvětluje numismatik Jiří Militký.
Proč brakteát? To je vlastně novotvar, vzniklý někdy v 18. století, označuje cosi jako křehký plech. Ty mince jsou skutečně velkého průměru, ražené jednostranně na velmi tenkém plechu, zpravidla bylo raženo několik exemplářů společně. Ten důvod byl v tom, že se ty mince potom dali špatně falzifikovat, že jí se prostě nedali vyrábět mince takzvaně suberátní, tedy pokryté jádro měděné stříbrným plechem. Na druhou stranu byly také tyto ražby velmi nepraktické. To znamená, že se velmi snadno lámaly, ohýbaly. A to byl také důvod, proč se ve 13. století setkáme s takovým zvláštním, ve smyslu peněžně historickém, vlastně degradativním mincovním procesem, kdy štučky brakteátů v počtu jednoho až několika kusů byly různě deformovány, mačkány, překládány na půlky, čtvrtky či nějaké další takové atypické díly, tak vznikají takzvané brakteátové svitky nebo také pakety. U těch paket už nebylo zjevné, kolik mincí vlastně v které paketě je. Ty mince se zpátky stávaly váženým stříbrem. A my právě těchto těch svitků paket v tom tetínském pokladu máme přesně 50. A to je taky otázka, kolik vlastně mincí v tetínském pokladu je. My to v tuto chvíli ještě přesně nevíme. Víme, že tam máme 76 jednotlivých brakteátů, ale nejméně dalších 150 brakteátů je v těch paketách, předtím, než byly část těch mincí z paket vystavený na výstavě v Berounském muzeu, tak probíhala taková náročná konzervátorská činnost. To je vlastně nejnáročnější fáze celého konzervačního procesu, protože ty pakety jsme museli perfektně fotograficky zdokumentovat, zvážit, ale protože v nich je zastoupena celá řada brakteátů, jak se ukazuje, brakteátů zcela jiných, než jaké máme mezi těmi jednotlivými exempláři, tak jsme přistoupili a vlastně vůbec asi poprvé české numizmatice k tomu, že ty pakety, ty, které jdou, otvíráme, abychom získali co nejucelenější představu o obsahu tetínského nálezu. Již nyní je zjevné, že tam jsou samozřejmě další typy českých brakteátů a patrně neznámé typy českých brakteátů. Není jich tam mnoho, ale jsou tam. Budou tam další typy míšenských brakteátů, ale to, co je zcela nové, to, co jsme v těch kusových neměli, jsou brakteáty středoněmecké, nějaké královské mincovny, císařské mincovny, které zatím tedy nejsou přesně určeny, protože to je skutečně otevřeno nově a vlastně těsně před výstavou jsem ten soubor z konzervace nebo jeho část převzal a teď vlastně leží v Berounském muzeu. Takže to otvírání paket ještě přinese možná celou řadu překvapení. Jak jsem říkal, těch paket bylo 50 a je tedy zcela zjevné, že ty brakteátové svitky, ty pakety už měly formu váženého stříbra. S tím souvisí také další složka, která byla v tetínském pokladu objevená, byť v jediném exempláři, a to je stříbrný slitek. Ten stříbrný slitek váží 112 gramů, což je poměrně hodně. Kdybychom to převedli na brakteáty, tak je to nějakých 130-140 exemplářů. Průměrná váha těch mincí je 0,7 až 0,9 gramů. Ty slitky, to je speciální kategorie, kterou registrujeme hlavně v druhé polovině 13. století s tím, že se nám ojediněle ještě objevují v některých nálezech z počátku 14. století, ale to je skutečně maximálně z prvého desetiletí 14. století. Šlo o to, že zavedení pražských grošů mimo jiné výslovně zakazovalo platbu neraženým stříbrem. Ty pražské groše byly samozřejmě zaraženy v roce 1300 v Kutné Hoře. Mince, které mají vysokou rezost, na tehdejší dobu vysokou váhu, nějakých 3,7 gramů. A jedním z mnoha cílů této významné středoevropské měnové reformy bylo právě také sjednocení těch platebních prostředků a mimo jiné také zamezení plateb tím neraženým stříbrem. Což ty nálezy minci do jisté míry potvrzují, protože jak jsem říkal, známe dva nebo tři poklady z počátku 14. století, které ty slitky stříbrné obsahují, ale již za vlády Jana Lucemburského se s tímto zvykem nesetkáváme. Těch nálezů v Čechách a na Moravě se slitky je celkem, tuším, 10, nevím to přesně z hlavy. Podstatné je to, že ten nález z Tetína je vlastně asi vůbec nejstarší případ výskytu tohoto stříbrného slitku a je to tady další ilustrace těch velmi složitých peněžně historických vztahů, které v době 13. století, zvláště kolem poloviny a po polovině 13. století v Čechách fungovaly.
Poslední složkou tetínského pokladu jsou feniky, převážně bavorské, ražené v Řezně. Nacházejí se tu v mnoha variantách. Nejstarší z nich pocházejí z konce 12. století. Nejmladší byly vyraženy někdy kolem roku 1240.
Co můžeme říci o historickém významu tetínského pokladu?
Ten je samozřejmě naprosto mimořádný. Ten tetínský nález má opravdu několik nej. Tak je to jediný nález z doby těsně před polovinou 13. století, který za nějakých 200-250 let, co máme registrované nálezy mincí 13. století, se nám zachoval v celku. Je to bezesporu jediný nález 13. století, který má perfektně zdokumentované nálezové okolnosti. A to tak, že byl vyzvedáván z terénu archeology. To je skutečně naprosto výjimečné, protože i u těch zachráněných nálezů je to tak, že archeologové zpravidla dostanou nějakou nádobu nebo hromadu mincí, o které od nálezců řeknou, tady to bylo, ale většinou to ty nálezci vyzvednou sami. Je to nález, ve kterém se nám slívají čtyři složky oběživa 13. století. Brakteáty, brakteátové svitky, stříbrný slitek a feniky. Ty brakteáty, které byly v Čechách raženy, jak bylo už řečeno někdy od 20. let 13. století, se ovšem na českém území neobjevují všude. Oni se objevují v té severní části Čech, to znamená severozápadní, střední a severovýchodní Čechy. Jihozápadní Čechy v této době byly plně ovládány importovanou fenikovou mincí, a to západní Čechy především mincí řezenskou a jižní Čechy mincí vídeňskou. V těch západních Čechách těch nálezů známe celou řadu. A co je důležité, žádný z těch nálezů zatím neobsahoval ty ražby před polovinou 13. století. Takže i z tohoto hlediska je ten tetínský nález výjimečný, ale to, co z něj dělá tedy samozřejmě naprosté novum a peněžně historické unikum, je skutečnost, že v tomto nálezu máme feniky a brakteáty společně. A to se v tom horizontu těch velkých brakteátů, tedy nálezů kolem poloviny 13. století, zatím nikdy v Čechách ještě nestalo, že by ty mince byly nalezeny společně, tyto dva druhy platebních prostředků. Navíc ten nález obsahuje několik zcela neznámých typů mincí, doposud jinde nenalezených, což jenom potrhuje význam tohoto nálezu. Kdy došlo k uložení, samozřejmě nikdy přesně nezjistíme. Ta feniková složka datuje uložení kamsi do 40. let 13. století. U těch brakteátů je to ještě trošku složitější. Podle chronologie význačného německého badatele doktora Arnolda z Drážďan lze rozlišit chronologickou úroveň mezi dvěmi skupinami brakteátů. Co jsou takové kuličky na účesu, takzvané lokny 3, on rozlišuje 3 a 7 loknové brakteáty a předpokládá, že k tomu přechodu mezi těmi 3 k těm 7 loknovým dochází někdy kolem roku 1247. My v tom nálezu skutečně máme již jeden 7 loknový brakteát. Kdyby to byla pravda, tak samozřejmě zde máme úžasné datum, že k tomu nálezu, k jeho uložení by došlo někdy po roce 1247. Otázka ovšem je, jestli toto datování je úplně spolehlivé. Ono s těmi brakteáty i s těmi feniky, což jsou mince němé, bez opisů, bez jména panovníka, tak s tím zařazováním je samozřejmě problém a je to skutečně práce na generace numizmatiků, kteří se postupně snaží precizovat chronologii a srovnávat spektra jednotlivých nálezů a jedině tak se postupně dostáváme k určitému zpřesňování datování, ale stále je to samozřejmě datování relativní, takže my můžeme objektivně říci, že k ukrytí tetínského nálezu došlo někdy kolem poloviny 13. století, spíše před polovinou, ale to nelze tvrdit zcela bezpečně.
Poměrně bezpečně je naopak znám původ keramické nádoby, ve které byly mince původně uloženy, dodává ještě Jiří Militký.
Tato nádoba je místní. Výrobek vzniklý skutečně někde v oblasti dnešního regionu Berounska. A to znamená, že člověk, který si peníze do této nádobky ukryl, musel být někdo, kdo v té krajině pobýval. Jestli to byl Čech nebo Němec, na to neodpovíme. V každém případě to byl někdo, komu se dostali do rukou patrně dvě finanční hotovosti ze dvou oblastí, jak tedy z té fenikové, tak tedy z té brakteátové. Musíme si uvědomit, že ve 13. století právě v té krajině, kde ten nález byl objeven, dochází, tak jako na území celých Čech, k velké transformační změně. Je to doba, kdy nedá se říct, asi zaniká, ale je nějakým způsobem transformováno osídlení na území dnešní obce Tetín, kde od 10. století bylo význačné přemyslovské centrum, raně středověké hradiště tetínské, mimo jiné tam byla zavražděna kněžna Ludmila, tím je Tetín samozřejmě velmi známý. Právě v kolem poloviny 13. století na okraji Tetína vzniká hrad podle Tomáše Durdíka královského založení, ze kterého se do dnešní doby zachovalo velmi, velmi málo, protože ho potom v novověku zničil lom. Ovšem i ve 13. století na té vnitřní ploše probíhají nějaké změny. Právě ve 13. století byl opravován kostel svaté Kateřiny, který stojí dodnes. To znamená, že ta lokalita nějakým způsobem fungovala. Jak o tom víme málo, archeologicky se o tom neví téměř nic. Na druhé straně, jenom několik málo kilometrů od Tetína, vzniká město Beroun. A díky archeologickým výzkumům víme, že město Beroun skutečně vzniklo již někdy právě před polovinou 13. století. Takže při troše fantazie si lze představit, že by tento nález mohl opravdu souviset s nějakými kolonizačními aktivitami v té krajině dnešního Berounska, se vznikem města. Velmi častý dotaz samozřejmě je, kolik si za to mohl člověk koupit. My to nevíme, ty relace jsou velmi relativní. Jsou to asi peníze nějakého středně movitého člověka, samozřejmě není to žádný knížecí nebo šlechtický majetek. Ale na druhou stranu to asi nebylo již málo peněz a těžko asi to srovnávat, ale tak už několikrát to bylo řečeno, že možná by to bylo tak jako na nějaké kvalitnější pěkné auto. Asi by to nebylo tedy na dům, možná na parcelu, asi ne na dům, tedy na náměstí vznikajícího Berouna.
Právě v tamním muzeu českého krasu můžete část tetínského nálezu v těchto dnech vidět. Znovu připomínám, že výstava byla prodloužena do 1. ledna 2008.
Kromě nás dvou vás na ní zve i numizmatik Jiří Militký.